Αυτή είναι μια εκπομπή που θα ξεκινήσει με μια Παναγιά, ίσως περάσει από μια Παναγιά, και το που θα καταλήξει δεν το γνωρίζει κανείς εκ των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Πάντως θα είναι μια οδή και ταυτοχρόνως μια κραυγή ή ένα χαμόγελο, αναλόγως στο ανθρώπινο και στο θείο που βρίσκεται και αυτό εντός του ανθρώπινου. Μια πορεία ανακάλυψης μιας καταπραϊντικής ομορφιάς. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω και στο σήμερα. Από τον υπερμελοποιημένο ύμνο της Παναγίας από το Ευαγγέλιο του Λουκά που χαιρετίζει την, εντάξει δεν θα πω διαβολική, ας πω στρατηγική σκέψη του Θεού των Χριστιανών να επιλέξει μια απλή γυναίκα για να φέρει στον κόσμο τον Μεσσία. Σήμερα ξεκινήσαμε με τους χοροδούς να ψάλουν μόνο τις πρώτες λέξεις της πρώτης φράσης «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων». Αρκούν. Και πολλές είναι, αρκεί να τις έχει μελοποιήσει ο πρώτος των πρώτων, το οποίο ευτυχώς συνέβη. Η χοροδία Μοντεβέρδη και το μουσικό σύνολο English Paroxoloists, που την υποστήριξε κατάλληλα, πλην λίγο γοργά, αλλά έτσι ήθελαν τότε, όλοι υπό την καθοδήγηση του John Elliot Gardiner, μας ερμήνευσαν το πρώτο μέρος, Magnificat Anima Mea Dominum, από την Magnificat Sere Mizona, του Johann Sebastian Bach. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν τω μεταξύ όλα. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι και μαζοχιστέ εχθροί της εκπομπής, όπως πλέον είναι γνωστό στους πρώτους και αδιάφορο ή και εκνευριστικό στους δεύτερους, πλέον στο σήμερα, εκτός από το να επιλέγω μουσική και να σας λέω, τέλος πάντων, αυτά που σας λέω. Κάποιες φορές προσκαλώ ανθρώπους που εκτιμώ σε μια ελεύθερη συζήτηση με αφορμή μουσική που αγαπούμε και που θα μοιραστούμε μαζί σας. Οπότε, στο σήμερα και με τον Πάρη Μέξη, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον συγγραφέα Κυριάκο Χάριτο. Κυριάκο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα και από μένα. Ελεύθερη συζήτηση, παύλα, ελεύθερη πτώση.
Ελεύθερη πτώση. Δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Άκου να δεις όμως πώς ξεκινάει. Πρόσεξε πώς θα σπάσουμε τον πάγο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτής εδώ της εκπομπής, διότι έχουμε και τέτοιο, εγώ τώρα θα πω το βιογραφικό σου και εσύ μπορείς να με παρακολουθείς αμήχανα και να επιβεβαιώνεις με μουγκανιτά ή μικρές λέξεις, εκτός και αν κάνω λάθος. Οπότε εκεί πέρα μπορείς να μιλήσεις και να πεις: Παπα, δεν είμαι εγώ αυτός. Διαβάζεις άλλο βιογραφικό.
Μπράβο,
έτοιμος.
Έτοιμος.
Λοιπόν, Κυριάκο. Γεννήθηκε στη Χαλκίδα και μεγάλωσε στην Αυστραλία, από το οποίο προκύπτει πως ο ερχομός σου προκάλεσε τάσεις φυγής στην οικογένειά σου ή αλλιώς με το που σε είδανε σε στείλανε στην άλλη άκρη της γης. Πάντως σπούδασε στην Αθήνα και στην Αγγλία, κουβέντα για την Αυστραλία εδώ έχω κενά, στην οποία Αγγλία δούλεψες και ως ηθοποιός σε περιπλανόμενο θίασο physical comedy. Και αν δεν ήμουν το θεάματος, θα φανταζόμουν καρέκλες που τραβιούνται όταν πάει κάποιος να κάτσει και τούρτε στη Μούρη, αλλά σπούδασα στο Σεν Μάρτινς και ξέρω, οπότε είσαι ασφαλής από ατυχή καλαμπούρια. Για την ώρα. Πάμε και στο διατάφτα, στο έργο σου. Αρχικά έχεις γράψει πολλά βιβλία για παιδιά, τα εξής. Φων Κουραμπιές εναντίον Κόμι Μελομακαρόνι.
Αυτό είναι ο πολίτης Κέιν μου.
Δεν ξεκινάμε καλά. Το βιβλίο των δικών σου Χριστουγέννων, όπου και τα δύο έχουν σαν θέμα το Πάσχα, φαντάζομαι. Το τραγούδι του ύπνου, το Για φαντάσου και το Πανδιάσιμο μεταξένιο, στις εκδόσεις Μετέχνιο, για τις οποίες έχεις μεταφράσει επίσης παιδική λογοτεχνία και τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμιξ. Και εντάξει με τη Λυσιστράτη, με κάτι αχαρνής τι έκανες.
Το πάλεψα όσο μπορούσα. Αντίστροφη μετάφραση προς τα αγγλικά.
Αναγκαστικά.
Του Τάθου Αποστολίδη.
Τον Μικρό Μανού και το Φεγγάρι στις εκδόσεις Ποταμός επίσης έχεις γράψει. Και το Όλο και το Λίγο στις εκδόσεις Καστανιώτη. Προφανώς κάτι έκανες καλά γράφοντας για παιδιά, γιατί ήσουν υποψήφιος για το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας και για το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Βιβλίου. Και το 2023, τη χρονιά του τέλους της έκτακτης ανάγκης της COVID-19, ήταν επίσης η χρονιά σου, αφού κέρδισες το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, το Βραβείο Λογοτεχνικού Βιβλίου, πολλά λογοτεχνικά προνιάρικα για τον παραγωγό, το Βραβείο Λογοτεχνικού Βιβλίου λοιπόν για παιδιά του Περιοδικού Αναγνώστης και μια τιμητική διάκριση White Ravens από την Διεθνή Παιδική και Νεανική Βιβλιοθήκη του Μονάχου. Πώς έφτασες εκεί πέρα. Και μια και λέω για βραβεία, νωρίτερα το 2007 είχες τσιμπήσει και μια τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα για το σενάριό σου στην ταινία Μικρού Μήκους Εν Θερμό. Έτσι λεγόταν η ταινία, εσείς ήσασταν ψύχρωμοι, ελπίζω. Από το οποίο προκύπτει πως κάποτε σε ενδιέφερε και ο σινεμάς και μάλλον τον ενδιέφερες και εσύ. Τι έγινε μετά, Κυριάκο Χαρίτο, πως και μεταπήδησες από τις οθόνες τα γράμματα? Μη μου πεις τώρα, κρατήσου, είναι dramatic tension αυτό που κάνω. Πάμε τώρα στο έργο σου για ενήλικες. Το 2016 κυκλοφόρησε το ποιητικό σου έργο Το Επιματέο από τις εκδόσεις Κέδρος. Το 2022 το διασκεδαστικό έργο σου Μικρή Κυκλοπαίδεια του Θανάτου από τις εκδόσεις Στερέωμα. Το 2025 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη το έργο σου Θήβα Μοναξιά, εμπνευσμένο από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, το οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, περήφανα. Και εγώ γνωρίζω πως έχεις τουλάχιστον ένα θεατρικό έργο ακόμα στα σκαριά που ψάχνει να βρει τον έξυπνο σκηνοθέτη που θα το αγαπήσει. Παρ' όλα αυτά, όταν σε ρώτησα πώς να σε παρουσιάσω, μου είπες μόνο συγγραφέας και όχι ας πούμε σεναριογράφος. Ποιητής, έστω και με τη χατζηδακική έννοια, ή θεατρικός συγγραφέας. Παράλληλα με όλα αυτά, επίσης δημοσιεύεις πεζάκι, επίσης τον τύπο σε λογοτεχνικά περιοδικά και είσαι από τις πιο τρυφερές, θα πω, και ευαίσθητες πένες στα κοινωνικά δίκτυα, αποδεικνύοντας εμπράκτος πώς γίνεται να προσφέρεις ποιότητα παντού σε οποιοδήποτε μέσο. Κυρίως όμως, έχεις τόσο χιούμορ ώστε να αποδεχθείς την πρόσκλησή μου να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή εκπομπή παρέα. Σε ευχαριστώ λοιπόν και από μικροφόνου που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Αυτή είναι η στιγμή που θα ξεκινήσεις να το μετανιώνεις. Τα είπα σωστά, ξέχασα κάτι?
Πολύ σωστά, ξέχασες το έργο που μας έχει ενώσει σε ένα κοινό.
Επίτηδες.
Το αφήσουμε για το τέλος.
Άκου να δεις τώρα τι πρόβλημα έχω με αυτό.
Ναι.
Εντάξει, μπορώ να το πω, γιατί δεν το έγραψα εγώ, δεν έκανα τίποτα. Έβαλα εκεί πέρα ένα περιτύλιγμα. Αλλά έχω δυσκολία να μιλάω για πράγματα στα οποία μετέχω. Κάποτε έτυχε εδώ στο Τρίτο να μιλήσω για μια όπερα στην οποία είχα κάνει σκηνικά κουστούμια. Και εγώ διαβάζω πάντα τα credits. Γιατί θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι δημιουργοί έχουν συνδημιουργήσει να φτιάξουν κάτι. Οπότε λέω σκηνοθεσία, χορογραφία, φωτισμοί, σκηνικά κουστούμια έχει.
Και πήγα παρακάτω. Ο υποφαινόμενος.
Γράμματα στην Παναγία.
Ναι.
Γράμματα στην Παναγία, το πανδιάσιμο πλέον βιβλίο σου που βρίσκεται παντού, διαβάζεται πολύ, αγαπήθηκε πολύ. Να πω ιδιαίτερο, θα σου πω, όταν μου το πρωτοέφερες, γιατί για να πούμε στους φίλους ακροατές, έχω φιλοτεχνήσει το εξώφυλλό του, με τον Κυριάκο στο σβέρκο μου, τύπου πελατάκος, έτσι βγήκε, από αλλού ξεκινήσαμε, από αλλού πηγαίναμε, και με Ωραία επιλογή χρώματος τελευταία στιγμή.
Ναι.
Τι ωραία στιγμή ήταν εκείνη, δημιουργικά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξαναγράψει, που έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι της σχέσης του Ιησού με την Παναγία, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, και έχουν μπει στη διαδικασία να ταυτιστούν με το ένα ή το άλλο πρόσωπο και να γράψουν κάτι. Θεωρώ εγώ που, τέλος πάντων, η σχέση μου με τα θεία είναι γνωστή στους τακτικούς ακροατές της εκπομπής που υπάρχουν και αυτοί, ότι το σημαντικότερο κομμάτι είναι η τρυφερότητα με την οποία απευθύνεται ένας γιος στη μαμά του. Mm-hmm. Και τολμώ να πω, και ξεκινάω και την εκπομπή μας έτσι, ότι ίσως αυτό, όχι απαραίτητα η σχέση του γιου με τη μαμά, αλλά η σχέση τρυφερότητας από άνθρωπο σε άνθρωπο, να είναι και η λογοτεχνική σου ή η καλλιτεχνική σου ακόμα περιοχή.
Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο μέρος το βιβλίο από εμένα, δικό μου δηλαδή, το οποίο το κατάλαβα πολύ αργότερα, ότι ως ένα βαθμό αυτοβιογραφούμε μέσα από αυτές τις επιστολές. Ο Ζουμπουλάκης ήταν ο πρώτος που είπε ότι αυτό το βιβλίο το γράφει ο Κυριάκος ο Γαρίτος σχεδόν προς τη δική του τη μητέρα και δεν έχει σχέση με τον Ιησού Χριστό. Και καταλαβαίνει κανείς πολύ αργότερα, γιατί την ώρα που γράφεις κάτι ενώ είσαι μέσα σε αυτό, δεν έχεις την απαραίτητη απόσταση να δεις το big picture που λέμε. Κατάλαβα πιο μετά ότι ναι, έχει πολλά κομμάτια μου, και βέβαια η τρυφερότητα είναι σίγουρα ένας δρόμος που θέλω να περπατώ και λογοτεχνικά, αλλά και ως τρόπο ζωής. Και
παραβλέπω το γεγονός ότι προκειμένου να απευθυνθείς στη μητέρα σου μέσα από τα γράμματα ταυτίστηκες με τον Ιησού Χριστό.
Το μεγαλύτερο ροκστάρ.
Υπάρχουν και άλλοι γη. Υπάρχουν και άλλοι γη, φίλε μου. Λοιπόν, σε βλέπω να χαϊδοκοιτάς ένα κείμενο που έχεις μπροστά σου ή πολλά.
Είναι έχω φέρει διάφορα.
Έχεις φέρει διάφορα πράγματα. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα δούμε πώς θα πάει, η μουσική που θα ακούσουμε είναι μουσική που επέλεξες εσύ και που υποθέτω πως αγαπάς, και σου ζήτησα να φέρεις και πράγματα τα οποία αγαπάς γενικότερα και μου έφερες κείμενα. Τι πιο λογικό.
Ναι. Ως επιτοπλίστων ποίηματα βλέπω ότι είναι.
Και αυτό πολύ ενδιαφέρον.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και όχι αποσπάσματα λογοτεχνικά κείμενα ή κριτικές.
Ναι.
Στο e-food, ξέρω εγώ, σε κάποια πλατφόρμα για φαγητό, που εγώ πρέπει να ξέρω, λατρεύω. Δώσε μου ένα δείγμα. Διάβασε μας κάτι. Και θα σου πω γιατί έχω την πρώτη σου σύνδεση.
Λοιπόν, έχω φέρει τώρα εδώ κάτι από τον δάσκαλό μου, τον Γιώργο Τοβέλτσο, από την τελευταίο του ποιητικό έργο, το Γέρας, και λέει: πρέπει να εκτεθείς. Δεν είναι άτρωτοι οι εκτεθειμένοι. Και αυτό τους ανυψώνει στη δικαιοσύνη. Έχουν βγάλει τα πρώτα φτερά, και ας μην ανήκουν στα τάγματα των αγγέλων. Είναι η επιγής ενσώματη φρουρή μιας αναλογίας παραστατικής, ουρανού και γης. Έχουν βγάλει τα όπλα. Και δεν θα τα κουμπίσουν στην κουβέρτα της βάρκης σας. Θα ξαναπάρουν τα βουνά.
Κυριάκος Χαρίτος, διαβάζει Βέλτσο. Η πρώτη σου επιλογή ουσιαστικά, μια και εγώ σε έφερα με το Magnificat, ακούμε το κοντσέρτο για κλαρινέτο του Wolfgang Amadeus Mozart, La Mizona. Είναι το δεύτερο μέρος, το Adagio. Συγκεκριμένα ζήτησε το Adagio. Στην ηχογράφηση που διάλεξα έχουμε το Μιλτιάδη Μουμουλίδη στο κλαρινέτο, μια πολύ ωραία ηχογράφηση, μαζί με την Νέα Φιλαρμονική της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Walker Hartung. Πες μου αυτό που μου είπες εκτός μικροφώνου, να το ακούσουν και οι Κροατές για αυτή τη μουσική επιλογή.
Θεωρώ πως το κομμάτι αυτό, γενικά για όλα τα κομμάτια που σου έχω φέρει, έχουν από πίσω μία αιτιολόγηση. Το συγκεκριμένο κομμάτι πιστεύω ότι θα έπρεπε να συνταγογραφείτε ψυχιατρικά από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχαναλυτές. Πιστεύω ότι αποκλείεται να το ακούσει αυτό ένας άνθρωπος, αυτή τη μουσική, και να μην βγει από αυτό το τούνελ το 7 λεπτό, δεν ξέρω πόσο είναι, καλύτερος άνθρωπος ή έστω ως ένα βαθμό γιατρεμένος. Είναι, δεν ξέρω, εμένα μου πιστοποιεί ότι η τέχνη έχει και μια θεραπευτική ικανότητα.
Σίγουρα είναι από τις μουσικές που μπορείς να ελέγξεις σε ποιο σημείο ένας άνθρωπος αρνείται να ακούσει, θα πω, τη μουσική μας εδώ στο τρίτο, όχι επειδή δεν του αρέσει, αλλά επειδή υπάρχουν άλλα φίλτρα που τον εμποδίζουν κοινωνικά. Και στο μυαλό του έχει πλάσει κάπως ότι αυτή η μουσική είναι το τάδε ή το άλλο πράγμα που ούτε μία σχέση έχουν τελικά με τον ήχο. Δηλαδή λες, φίλε μου, νομίζεις ότι είναι αυτό, εκείνο και το άλλο. Περίμενε λίγο.
Ναι.
Δώσε ένα λεπτό από ποιο σημείο θέλεις και έλα και πες μου ότι τελικά εγώ αυτό δεν μπορώ να το ακούσω, δεν με εκφράζει, δεν με ενδιαφέρει, δεν. Νομίζω ότι είναι καλό για να ελέγξεις κάτι. Έχω τον Κυριάκο Χαρίτο, τη χαρά και την τιμή να τον έχω στο στούντιο, στον γραφέα Κυριάκο Χαρίτο. Έχει απλώσει ωραία κείμενα τριγύρω του και έχει φέρει και την περισσότερη, αν όχι όλη, από τη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, στο σήμερα. Τον Βέλτσο τον είχες καθηγητή?
Ναι, ναι. Τον είχα καθηγητή, ήταν
πού?
Στο Πάντιο, όπου σπούδασα. Mm-hmm. Και είναι ένας από τους στιλοβάτες της ταυτότητάς μου. Γιατί και ο Βέλτσος, πέρα από όλο αυτό που έφερνε ως σκευή πνευματική και φιλοσοφική, ήταν και ένας τεράστιος, είναι μάλλον ένας τεράστιος ηθοποιός, ένας τεράστιος δεξιοτέχνης του λόγου. Ο τρόπος που μιλάει ο Βέλτσος, εκφράζεται, τονίζει, προφέρει, θα πρέπει να διδάσκεται σε δραματικές σχολές.
Πιστεύεις ότι αυτό, το ότι σε άγγιξε τόσο, ήταν κάτι που συνέβαινε γενικά ή μόνο σε σένα? Καλά, ξέρουμε και άλλους ανθρώπους φυσικά.
Όχι, όχι.
Θα σου πω γιατί το λέω αυτό, γιατί αναρωτιέμαι καμιά φορά αν ο παιδαγωγός έχει το μαθητή του ή αν είναι κάτι γενικό. Δηλαδή αν ένας καλός παιδαγωγός μπορεί απλά να αγγίξει πολύ περισσότερο
κόσμο. Σαφέστατα. Φαντάζομαι, για να επανέλθω στη θεματική του βιβλίου μου, πάρα πολλοί άκουσαν και τον Χριστό. Λοιπόν, 12 μαθητές τα κατάφεραν και περάσανε.
Πέρασαν τις
εξετάσεις.
Σωστό.
Λοιπόν, είδες, μπαίνω στο κλίμα σου. Έχω συντονιστεί.
Έχεις καταλάβει τι γίνεται.
Το οποίο πάσες. Θέλω να πω για αυτή την εκπομπή. Συγγνώμη, τώρα θα μιλήσω εγώ για σένα.
Μίλα.
Αυτή η εκπομπή είναι ένα μυθιστόρημα ραδιοφωνικό σε κεφάλαια.
Μιλάς για το σήμερα.
Μιλάω για την εκπομπή σου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό που κάνεις, αυτή η παραγωγή λόγου, πραγματικά, λέω, αυτός ο άνθρωπος, αν δεν το έκανε αυτό, θα είχε γράψει το αναζητώντας το χαμένο χρόνο ή κάτι αντίστοιχο. Είναι αξιοθαύμαστο και χαίρομαι που είμαι τώρα εδώ και μπορώ να σου το πω και δεν έχει να κάνει με ότι με κάλεσες.
Και μετά το σχόλιο σου, εγώ συνειδητοποιώ τα πάντα και σε παρατάω.
Παρατάω
και, και γράφω τίποτα. Αυτό ήταν και τελειώνει και
λέει: σε ένα κελί και λες, θα τα πούμε σε ένα χρόνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά χαίρομαι που το βλέπεις. Είναι αυτό που είπα. Ο παιδαγωγός βρίσκει τον παθητή του και νομίζει ότι έχει γίνει αυτό.
Οι άνθρωποι που δουλεύουν με τον λόγο και ζούμε μέσα στο λόγο, μπορούμε να εκτιμήσουμε μια εκπομπή που είναι πρωτίστως εκπομπή λόγου και μετά και είναι και μουσικής. Όλο αυτό που κάνεις, όλο αυτό το κείμενο δεν είναι ένας αυτοσχεδιασμός, έχει δουλειά.
Αυτό νομίζω ότι είναι από τους πιο ωραίους ορισμούς εκπομπής μου. Η εκπομπή σου είναι πρωτίστως εκπομπή λόγου και μουσικής. Αυτό νομίζω ότι είναι το σήμερα.
Μπορεί να το βάλεις ως υπότιτλο.
Αλλά κάμερα σε σένα. Μου λες ότι γράφεις αυτή τη στιγμή ένα μυθιστόρημα. Ναι. Σε πάω στο πολύ σήμερα τώρα.
Προσπαθώ να γράψω.
Αυτό, λοιπόν, και εδώ είμαστε. Και ως δημιουργός, αλλά και ως άνθρωπος, τα οποία ενίοτε είναι διαφορετικά πράγματα, καμιά φορά ταυτίζονται, με ενδιαφέρει απίστευτα να μου πεις για τη δημιουργική διαδικασία. Ναι. Πώς γράφεις? Απομονώνεσαι κάθε μέρα από λίγο όταν σου έρθει η έμπνευση?
Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει η περίοδος της σύλληψης, το οποίο είναι κάτι αναπάντεχο, το πώς θα σου έρθει ακάλεστη η ιδέα ενός, μιας ιστορίας, θα το πω έτσι, για να μην το πούμε μυθιστόρημα, ταινία, σενάριο. Έρχεται μια ιδέα, το ξέρεις και από την άλλη σου ιδιότητα. Έρχεται μια ιδέα η οποία, όσο και να την κυνηγήσεις, αν δεν θέλει, δεν εμφανίζεται. Έρχεται σχεδόν χωρίς πρόσκληση. Από εκεί και πέρα, αυτή η ιδέα, το τι θα γίνει, πώς θα ξεδιπλωθεί και πώς θα γίνει σώμα και αίμα.
Συγγνώμη, θέλω να σε πάω βήμα-βήμα. Ναι. Μου το κάνουν και τα AI αυτό. Mm. Μου δίνουν μια ολόκληρη απάντηση και είναι πολύ γρήγορο για μένα. Ναι. Οπότε αμέσως μετά του λέω, λοιπόν, ό,τι μου είπες, θα μου το λες βήμα-βήμα και θα σου λέω περίμενε και μετά θα πηγαίνεις παρακάτω. Ναι. Ιδέα. Mm. Πόσο εύκολα σου έρχονται ιδέες?
Πολύ εύκολα.
Θα σου πω γιατί σε σταμάτησα.
Βασανιστικά εύκολα.
Μπράβο. Θα σου πω γιατί σε σταμάτησα. Γιατί λες, το θέμα είναι να έρθει μια ιδέα. Όταν έρχονται πολλές ιδέες, πώς αποφασίζεις αν θα πας αυτήν ή την άλλη? Είναι πας σε όλες.
Είναι πλασιέ, πολλές δεν έχουν να σου πουλήσουν τίποτα. Ή είναι ιδέες οι οποίες ικανοποιούνται, εκφράζονται μέσα σε ένα post, μέσα σε ένα τσιτάτο, μέσα σε ένα Twitter, αν ασχολιόμουν με το Twitter. Έρχονται όμως και ιδέες που είναι για πιο μεγάλα έργα. Δηλαδή, ξέρω η ιδέα που θα έρθει ήδη από πριν γράφει πάνω μυθιστόρημα, γράφει πάνω θεατρικό. Και αυτές είναι και πιο δύσκολες, γιατί θα πρέπει να περάσεις, δηλαδή να αφοσιωθείς, να αποκλείσεις όλο το θόρυβο τον άλλο, να κάτσεις και να καταφέρεις όλο αυτό το πράγμα, να του δώσεις το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται.
Και αν εκείνη τη στιγμή σου έρθει η ιδέα που λέει μυθιστόρημα. Ναι. Και αμέσως μετά ή λίγο μετά ή την επόμενη μέρα που έχεις ξεκινήσει να γράφεις το μυθιστόρημα ή ό,τι είναι, θα μας το πεις σε λίγο, που λέει θεατρικό έργο. Ναι. Τότε τι κάνεις?
Παράλληλα. Παράλληλα με έναν τρόπο, με μια αφιέρωση χρόνου, η οποία δεν ξέρω από ποιος την υπαγορεύει, αλλά αυτή τη στιγμή, που το λες δηλαδή, υπάρχει ένα θεατρικό το οποίο είναι in the works και ένα μυθιστόρημα. Κάποτε μπορεί να είμαι έτοιμος να δουλέψω μια σκηνή κάποιες φορές από το θεατρικό, αλλά άλλες φορές θα δουλέψω 2-3 φράσεις από το μυθιστόρημα.
Άρα ξεκινάμε. Οι ιδέες έρχονται εύκολα, ή τέλος πάντων έρχονται, ας μην πούμε εύκολα, πάντως έρχονται, γιατί όπως είπες μπορεί να είναι και πλασιέδες που δεν έχουν αφήσει κάτι, και πυροδοτούν, ξεκινούν μονοπάτια. Ναι. Πόσα τέτοια μονοπάτια μπορείς να παρακολουθήσεις παράλληλα ταυτόχρονα? Δηλαδή έχεις τώρα δύο, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή.
Σε φακέλους, γιατί και η τεχνολογία πλέον σου το επιτρέπει αυτό. Σου επιτρέπει ένα...
Παλιότερα ήταν φάκελοι, φαντάζομαι.
Ήτανε, αλλά αυτό, θέλω να πω, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε ένα desktop αυτή τη στιγμή, με φακέλους και υποφακέλους, όπου μέσα λέει έργα, θεατρικά διηγήματα, συλλογές.
Πόσους τέτοιους φακέλους?
Δεν θέλω να πω.
Γενικά τσάντα.
Δεν θέλω να πω, γιατί μπορεί και να υδρώσω. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, η μεγαλύτερη μου έγνοια και μέρημνα είναι να τελειώσω αυτό το έργο λογοτεχνικό μιας μεγαλύτερης κλίμακας, που θα είναι μάλλον μια εκτενής νουβέλα ή ένα μικρό μυθιστόρημα.
Ανεπομονούμε. Πάμε λοιπόν πίσω στη δημιουργική διαδικασία. Έρχεται η ιδέα, ας πάρουμε τώρα ένα μονοπάτι, παραδείγματος χάρη του λογοτεχνικού έργου. Κάποτε μου είχε πει ο Παύλος ο Μάτεσης, τον ρώτησα το ίδιο πράγμα, πώς γράφεις. Μου λέει, κάθε μέρα είμαι μπροστά στη γραφομηχανή. Ο Παύλος έγραφε σε ηλεκτρική γραφομηχανή τότε. Δεν πήγε, δηλαδή, δεν πρόλαβε τον υπολογιστή. Τον πρόλαβε μια χαρά, αλλά τέλος πάντων δεν τον ενδιαφέρε, δεν έφτασε μέχρι εκεί. Ήταν μεγάλος για να κάτσει να μάθει ένα καινούριο σύστημα, το πούμε έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Καθόταν λοιπόν στο γραφείο του και μου λέει, κάθε μέρα είμαι στο γραφείο μου μία ώρα, την κοιτάω και με κοιτάει. Mm. Μπορεί να μην γράψω τίποτα, αλλά είμαι καθισμένος στο γραφείο μου κάθε μέρα, κάποιες ώρες, μία ώρα, θυμάμαι τώρα το τι διάρκεια.
Μια άσκηση γυμναστικής.
Η περίπτωσή σου?
Όχι, εγώ δεν μπορώ. Δεν έχω και το ωράριο, δεν ζω αυτή τη ζωή. Δεν ζω μια συγγραφική ζωή, ζω μια ζωή από την οποία η συγγραφική ιδιότητα αναγκάζεται να κλέψει μέρες και ώρες, τέταρτα, Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γράφω μέσα μου, μέσα στο μυαλό μου, mm. γράφω ασταμάτητα. Σε βαθμό που είναι εξαντλητικό, γιατί δεν σταματάς να γράφεις, εφόσον μπορείς να γράφεις συνεχώς, χωρίς τα υλικά.
Άρα τελικά η διαδικασία του να αποτυπώσεις το κείμενο mm. στον υπολογιστή προκειμένου, δεν είναι απαραίτητα η στιγμή της γραφής. Η στιγμή της γραφής είναι διαρκής.
Ναι, είναι ασταμάτητη. Είναι ταυτόσιμη με την ύπαρξή μου.
Στις επόμενες επιλογές σου, τις μουσικές, παρατήρησα κάτι και λέω δύο. Θα ακούσουμε γιατί ελπίζω και θέλω να στο κάνω δώρο. Mm-hmm. Άκου λοιπόν τι μας έφερες.
Wake up. I know.
Σώμα μεν πάντων έπεται θανάτω περισθενή, ζώων δε τη λείπεται αιώνος είδωλον. Το γάρ εστιμόνων εκ θεών ευδύ δε πρασόντων μελέων ατάρ ευδώσαν την. Εν πολλής ονείρης δείκνηση τερπνών εφέρπισαν χαλεπών τεκρίσιν. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει δύο πλευρές. Το σώμα που είναι θνητό, φθήρεται και πεθαίνει και κάτι σαν ψυχή ή ζωτική ουσία λέει, που έχει προέλευση θεϊκή και συνεχίζει. Από την καντάτα σε στίχους του Πίνδαρου για με τον σοπράνο βαρύτονο, μεικτή χοροδία και μικρή ορχήστρα, ακούσαμε το πέμπτο μέρος με την καταπληκτική Κική Μορφωνιού, μαζί με την χοροδία του τρίτου προγράμματος τότε, το 1981, και την ορχήστρα του, τη συνόδευσε ο ίδιος, την διεύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης, ο Μάνος Χατζηδάκης. Ακολούθως ακούσαμε κάτι τόσο παρόμοιο μελωδικά, που ήταν, δεν νομίζω ότι σίγουρα ήταν από πρόθεση, σίγουρα δεν ήταν δική σου πρόθεση, κυρία Κουχαρίδα.
Καθόλου.
Ο Evan Dando, λοιπόν, μας τραγούδισε το Wake Up in New York, ξυπνώντας στη Νέα Υόρκη, του Greg Armstrong, το οποίο πραγματικά λες και μοιράζεται το ίδιο μουσικό DNA με τον Πινδαρικό Χατζηδάκη που μόλις ακούσαμε. Και νομίζω ότι εδώ πέρα, μάλλον θα τελειώσει η εκπομπή, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, κυρία Κουχαρίδα.
Όπου εδώ η Νέα Υόρκη, αυτή η Νέα Υόρκη είναι το Γιουκάλι. Mm-hmm. Είναι το Φελληνικό Ρίμινι, mm-hmm. είναι η Αμοργός του Γκάτσου, είναι αυτό το φαντασιακός τόπος όπου
αυτή
θα ξεκινήσει
αυτή η
ουτοπία. Ναι. Mm. Αυτό το τόσο συγκινητικό. Wake up.
Η γη της επαγγελίας.
Ναι, μια γη όπου κανείς θα ξυπνήσει και θα είναι πλήρης και ο εαυτός του και ενδεχομένως ευτυχισμένος. Είναι τόσο συγκινητικό. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη Νέα Υόρκη στο μεταξύ. Και είναι για μένα μια πόλη, ξέρεις, όπου λαχταρώ. Χαίρομαι που δεν έχω πάει ακόμα. Γιατί ναι. είναι σαν ένα βιβλίο που δεν έχω ξεφυλίσει. Mm-hmm. Έχω ακόμα μια χαρά, πιστεύω, να περιμένω. Αυτό, τον Greg Armstrong, λοιπόν, τον έμαθα από τη Μαντόνα. Γιατί ο Greg Armstrong είχε κάνει τις ενορχιστρώσεις του Frozen.
Βέβαια.
Στο Ray of Light.
Στη μεγαλύτερη αλλαγή της Μαντόνα στην καριέρα της.
Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τα τραγούδια. Τα λαϊκά τραγούδια, γιατί και η Μαντόνα, ας πούμε, για τη χώρα της και για το σύμπαν της, είναι μια. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι ένα λαϊκό ξένο τραγούδι. Τον έμαθα λοιπόν από εκεί.
Πόσο ενημερωμένη στροφή ήταν αυτή όμως τότε, και πόσο ενδιαφέρον για μας στο εικαστικό κομμάτι ότι άλλαξε ακόμα και το look. Δηλαδή, τεράστια. Σαν να μπήκε όλος αυτός ο ήχος του Greg Armstrong σε μια pop καλλιτέχνηδα και να την αλλάζει ριζικά.
Και στην εικόνα, όπως λες.
Αυτό σου λέω.
Το βίντεο κλιπ του Frozen ήταν ένα έργο τέχνης.
Το έργο τέχνης, το άλλο κτλ. Greg Armstrong, λοιπόν, μεγάλο κεφάλαιο, ναι. αλλά μεγαλύτερο ακόμα, ναι. ο Μάνος Χατζηδάκης. Ναι. Έχεις διαλέξει άλλο ένα του Μάνου Χατζηδάκη, θα δούμε τώρα αν θα προλάβουμε, γιατί έχουμε να πούμε τόσα πολλά πράγματα, δεν μας φτάνει μια εκπομπή ποτέ, θα ξανάρθεις.
Μακάρι.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεσμεύσκες τώρα, τελείωσα. Ο Μάνος Χατζηδάκης.
Μια πατρίδα ολόκληρη.
Μου είπες εκτός μικροφώνου τη έσωσε.
Ναι, μου έχεις σωστή ζωή.
Το λέω γιατί το έχω διαβάσει κιόλας. Ναι, σε εκθέτω, το έχεις γράψει και
δημοσία. Τον αναφέρω συνέχεια.
Τον αναφέρει συνέχεια. Ναι. Μίλησε μου λίγο γι' αυτό.
Ο Χατζηδάκης ήρθε στα 17 μου χρόνια και μου άνοιξε ένα ολόκληρο κόσμο που δεν υποψιαζόμουν ότι μπορεί να υπάρχει. Επίσης ήταν μια κατολίσθηση, δηλαδή, τέχνης και πολιτισμού, γιατί αγοράζοντας τον καθρέφτη και το μαχαίρι, εκεί μέσα τα ονόματα που αναφέρονται, οι ποιητές, οι δημιουργοί, οι συγγραφείς, οι στιχουργοί, όλο αυτό ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα μέσα στον κόσμο τα 17 μου χρόνια και διψούσα για όλα αυτά τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν ήταν δικαιολογημένος από το περιβάλλον και από την οικογένειά μου. Δηλαδή σχεδόν καταλάβαινα ότι και εγώ είμαι...
Υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκεί έξω, στον οποίο μπορεί και να ανήκω.
Να ανήκω με έναν τρόπο ψυχικό και πνευματικό που δεν τον είχα, δεν μου είχε δοθεί δηλαδή αυτή δεν είχε ανοιχτεί αυτό το παράθυρο από την καταγωγή μου και από τις αναφορές που είχα από το σπίτι μου. Και δεν ξέρω, ήταν για μένα, με έχει διαμορφώσει βαθιά.
Ξέρεις τι θεωρώ συναρπαστικό, ότι και εσύ και εγώ ανήκουμε σε μια γενιά όπου δεν γνωρίσαμε τον ίδιο τον Μανώλη Χατζηδάκη. Ναι. Τον γνωρίσαμε μετά, ναι, με τα θάνατο.
Εμείς δεν τον ακούγαμε κιόλας.
Επίσης.
Ναι.
Τον ανακαλύψαμε μετά και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και εσύ, αλλά σίγουρα εγώ, τον Μάνο Χατζηδάκη τον αγάπησα από τα κείμενά του.
Ναι.
Λατρεύω τη μουσική του και ό,τι έχει κάνει. Τι να συζητήσουμε τώρα για την προσφορά του Χατζηδάκη στη μουσική, στην ελληνική μουσική, παγκοσμίως. Αυτό το κάνουμε. Κατά καιρό το κάνουμε στο τρίτο. Έχω κάνει και αφιερωματική εκπομπή για τον Άγιο του τρίτου προγράμματος. Τον λατρεύω. Για μένα, τα κείμενα του Χατζηδάκη, άσε όλα τα άλλα, ναι, αν δεν υπήρχαν, θα πρέπει κάπως να τα ανακαλύψουμε.
Mm-hmm.
Και ειδικά τώρα, μια και αναφέρεις τον Καθρέφτη και το Μαχαίρι, θεωρώ ότι αυτό που κάνει, και διόρθωσέ με, είναι ότι ξαναγράφει τους κανόνες, υπενθυμίζοντάς ότι δεν ήταν ποτέ οι κανόνες που νόμιζες.
Mm-hmm.
Σου λέει, ποιος σου είπε ότι είναι έτσι? Μπορεί να είναι και αλλιώς. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Και με ένα θάρρος.
Ναι.
Καλά για τότε. Άμα καταλάβεις και πότε τα γράψα αυτά τα πράγματα, εκεί τρελαίνεσαι. Mm. Αλλά ακόμα και σήμερα. Λες, ναι, τελικά όλα συνοψίζονται στο εξής για μένα. Εάν δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Και κανένας δεν μπορεί να σου πει ότι δουλεύει επειδή το λέει κάποιος. Αυτό.
Mm-hmm.
Πίστευε και ψάξε. Κάτι έχεις μπροστά.
Έχω εφάμιλο των κειμένων και των έργων του. Είναι η στάση ζωής του. Δηλαδή αυτό και μόνο, ο τρόπος που έζησε αυτός ο άνθρωπος δημόσια, πολιτικά, η σκέψη του, που ήταν επαναστατικότερος των πιο δεδηλωμένων επαναστατών αριστερών, ήταν ένα κίνημα από μόνο του, μια κινούμενη επανάσταση. Όλο αυτό δηλαδή δεν μπορεί να μην σε αγγίζει, να μην σου δημιουργεί ένα δρόμο που θα ήθελες και εσύ να περπατήσεις ως ένα βαθμό, γιατί και αυτό, όπως λες, είχε ένα τεράστιο κόστος προσωπικό για τον ίδιο.
Βέβαια.
Το ότι έβγαινε το 80 και παραδεχόταν ότι είναι ομοφιλόφιλος, ότι δεν είναι αριστερός.
Ναι.
Δηλαδή, τον πόλεμο που έχει ζήσει, έχουν γίνει και πολλά podcast για αυτά. Και,
φυσικά, ναι. Αυριανισμός τον τσάκησε για κανένα λόγο, ας πούμε.
Και εμένα με τρελαίνει αυτή η αιμονή του και η σοφία του να παραμείνει πιστός στο όχημα του τραγουδιού. Αυτό που λέει ο Χατζηδάκης για το τραγούδι. Δεν είχε καμία καούρα να κάνει συμφωνίες, έργα μεγάλα, συμφωνικά, σε αντίθεση με άλλους, ας πούμε. Έγραφε τραγούδια ο άνθρωπος. Ακόμα και αυτά τα τραγούδια που έγραφε και τα πέταγε σαν τα λουλούδια της μιας βραδιάς, είναι αριστουργηματικές μελωδίες, τις οποίες δεν μπορείς να τις προσποιηθείς. Αυτό είναι μια... Είναι σαν το Μότσαρτ.
Mm-hmm.
Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα μάθει κανείς πώς να τα κάνεις. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο λόγος σε ένα βαθμό. Καλλιεργείται, ναι, μεν από τα διαβάσματα, αλλά καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο που γράφει το οποίο, αυτό που λέμε, πηγαίο, χρησιμοποιώντας την αναλογία του νερού. Κάτι τρέχει.
Για τη μουσική έχω να σου συζητήσω πολύ, για τα κείμενα είμαι σίγουρος.
Mm.
Όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι γιατί. Καλά, τώρα θα συγκρίνουμε το Μότσαρτ με το Χατζηδάκη, τέλος πάντων δεν έχει κανένα νόημα η σύγκριση. Αλλά γιατί πραγματικά νομίζω ότι η στοχοθεσία του ήταν διαφορετική. Νομίζω ότι και μουσικά, όπως λες. Και είναι πολύ εύστοχο αυτό. Ο Χατζηδάκης εστιάζει πάντοτε στο λόγο και αυτό, τι είπαμε εκτός μικροφώνου. Αυτό που είναι συναρπαστικό στο Χατζηδάκη είναι ο τρόπος με τον οποίο σέβεται το λόγο όσο ελάχιστοι συνθέτες.
Mm.
Μερικές φορές ακόμα και ταπεινώνοντας τη μουσική για να ακουστεί ο λόγος, δηλαδή πηγαίνοντας με ένα μέτρο του κειμένου, το οποίο μπορεί να μην σου αφήσει τη μελωδία, που είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να φτιάξει έτσι ώστε, αν θέλει να σου μείνει, να σου μείνει.
Θες να σου διαβάσω το απόσπασμα για το τραγούδι?
Σ' ακούω.
Λοιπόν. Πιστεύω πως η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτουργήμα, γιατί το τραγούδι μας ενώνει μέσα σε ένα μύθο κοινό. Και όπως στον χορό ενώνουμε τα χέρια μεταξύ μας για να ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας για να ακολουθήσουμε μαζί τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Και όσο για τον κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέρες μας, τον σχηματίζουμε καινούργιο και από την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νιώθουμε βαθιά την ανάγκη να τραγουδήσουμε.
Και τι μ' αυτό δεν είναι λόγος να αναβληθεί εκδρομή. Τι κι αν υπάρχει μονάχα ένας οπαδός, εμείς απ' άλλους τόπους χωρίς δουλειά μπορούμε να αποκλείσουμε αυτούς τους άλλους συλλόγους ξενυχτάνε. Και τι νομίζετε, εμείς δεν βλέπουμε τα γυμναστήρια ρημαγμένα, τα καφενεία με παράγοντες πολιτικούς και τα χωράφια μας με ξένους. Καλούς οπαδούς να ακολουθήσουν, δεν μας φοβίζουνε τα κύματα, οι εθνικόφρονες είναι χαζοί, τα πούλμαν ας μείνουνε ακίνητα, την όχθη θα την περάσουμε πεζή, θα την περάσουμε πεζή, θα την περάσουμε πεζή.
Από το έργο του Κοινός Βίος ακούσαμε το ποίημα «Εκδρομή» του Γιώργου Χρονά, μελοποιημένο έξοχα θα πω, από τον Μάνο Χατζηδάκη. Μια ακόμα επιλογή του Κυριάκου Χαρίτου που βρίσκεται μαζί αυτή τη στιγμή στο στούντιο μαζί μου. Γιώργος Χρονάς, Μάνος Χατζηδάκης.
Τέσσερα τραγούδια έχει αυτός ο κύκλος, είναι ανέκδοτος, όπως ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου του Χατζηδακικό. Και ελπίζω κάποια στιγμή όλα αυτά να βγουν στο φως.
Και εγώ θα πω και να ξανεχογραφηθούν, όχι γιατί δεν είναι πανέμορφα όσα έχουν, αλλά γιατί πραγματικά αξίζουν και νέες μεταχειρίσεις και ενορχιστρώσεις και τρόπους να. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πάρα πολύ υλικό εκεί πέρα. Μέσα, βέβαια, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, έως και μεγάλο, αλλά για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
Πάντως, όταν ακούω τη φωνή αυτού του ανθρώπου, είναι σαν να επιστρέφω σε μια χώρα δική μου, δηλαδή σε μια πατρίδα. Και είναι ένα homecoming, δηλαδή είναι πολύ βασικό συστατικό της ταυτότητας.
Νομίζω ότι αυτή είναι και η δύναμη της ερμηνείας του. Διότι ξέρουμε ότι έχει μια συγκεκριμένη φωνή ο άνθρωπος. Δεν τον εμπόδισε καθόλου να φτάσει στις ψυχές μας. Πάντα εγώ θα πω με τη σωστή στοχοθεσία. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ξεκινήσαμε με Μπαχ, έχεις και εσύ έναν διαλέξει. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τον ακούσουμε τον επόμενο. Για την ώρα θα σου προσφέρω εγώ ένα σύντομο απόσπασμα, δικό μου αυτό, από την αριστουργηματική ερμηνεία του Γιώργου Καλούδη στην Κρητική Λύρα. Thank you. Γιώργος Καλούδης, το δεύτερο μενουέτο από την πρώτη σουίτα για τσέλο σε Σολ Μίζωνα του Johann Sebastian Bach, σήμερα όμως όχι σε τσέλο, σε κριτική λύρα. Για μένα μία από τις ωραιότερες ηχογραφίες που έχουν γίνει ποτέ στο γεωγραφικό πλάτος και μήκος που ονομάζουμε Ελλάδα. Και πηγαίνω στην επόμενη επιλογή σου. Mm-hmm. Εδώ μου αλλάζει λίγο το ύφος με ένα ποίημα το οποίο λέει το εξής. Από τους τέσσερις μουλαράδες, μανούλα μου, mm-hmm. που πάνε στο νερό, εκείνος με την γκρίζα μουλαρίτσα, μανούλα μου, μου κλέβει την ψυχή. Mm-hmm. Από τους τέσσερις μουλαράδες, μανούλα μου, και επανέρχεται. Έχουμε Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Θα σου πω στη συλλογή. Το ποίημα είναι παλιότερο.
Είναι ποίημα. Τα τραγούδια που συνέλεξε. Μπράβο. Ο Λόρκα. Τα έχει κάνει και ο Μαμαγκάκη σε μία διασκευή που τα έχει μεταφράσει η Δημητρούκα. Πάρα πολύ ωραία. Τέσσερα παλικάρια το λέει αυτή. Γκατσικά δηλαδή, ξέρεις, από και αυτοί επηρεασμένοι προφανώς. Εντάξει, ο Λόρκα όπως και ο Χρονάς, όλοι αυτοί οι ποιητές που μπήκαν στη ζωή μου, ξεκίνησαν από την έκρηξη Χατζηδάκη. Δηλαδή, αυτό ήταν η αλυσιδωτή αντίδραση της γνωριμίας με το Χατζηδάκη. Με οδήγησε να μάθω ποιος ήταν ο Λόρκα. Ματωμένος γάμος, ξέρεις τώρα, τις μουσικές που είχε γράψει, να πάω στο Χρονά. Και γι' αυτό είμαστε και σήμερα εδώ που είμαστε και σου έχω αυτά τα τραγούδια.
Σήμερα με την καταπληκτική Εστρέλια Μόραντε. Η Εστρέγια Μορέντα σήμερα μας τραγούδισε το Los Cuatro Muleros, τους τέσσερις μουλαράδες, ανάμεσα στους οποίους είναι και εκείνος που της έκλεψε την ψυχή. Και δεν λέει καν την καρδιά, ρε, στο αυθεντικό, λέει την ψυχή. Στο παραδοσιακό τραγούδι από την Ανδαλουσία που περιμάζεψε ο Φέντερικο Καρθία Λόρκα και που γνώρισε πολλές ενσωματώσεις, όπως μεταξύ άλλων από τον Μανουέλ Ντε Φάγια. Στην πραγματικότητα ούτε ο Ντε Φάγια είναι, ούτε του Λόρκα, ή τέλος πάντων είναι τόσο δικό τους όσο και ο Μπάρμπα Μπρίλιος. Και μου λες εκτός μικροφώνου πώς αυτοί οι άνθρωποι ανεχθήκαν τον Φράγκο.
Ναι, ναι. Πώς είναι δυνατόν να φλέγεσαι έτσι, να καίγεσαι ολόκληρος και να ανεχτείς αυτό το χαλινάρι στο λαιμό σου για 40 χρόνια. Πώς αυτός ο λαός το δέχτηκε όλο αυτό το καθεστώς μου, είναι αδιανόητο.
Θέλω να πιστεύω σε αυτό που, που έλεγε είδες ακόμα ο Διονύσης Σαββόπουλος. Είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε Σκόρπιοι. Ότι δεν ήταν αυτοί. Ήταν κάποιοι άλλοι που μέναν εκεί πέρα. Τέχνη και ζωή, ένα σχόλιο δεν έχουμε πολύ ακόμα και θέλω οπωσδήποτε να κλείσουμε την εκπομπή με μια επιλογή πολύ αναπάντεχη και για το σήμερα με το Πάρι Μέξ και για το τρίτο και γενικά που πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί για πολλούς λόγους. Αλλά θέλω να πούμε δύο-τρία πραγματάκια όσο προλαβαίνουμε για αυτό το δίπολο τέχνη ζωή, το οποίο είναι συμβιωτικό στο μυαλό σου. Το ένα βοηθάει το άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Τρώει ένα, τρώει το άλλο.
Νομίζω το ένα θρέφει το άλλο και οποιαδήποτε απόπειρα να ξεκολλήσει κανείς το ένα από το άλλο, νομίζω μπορεί να φέρει μόνο αιμορραγία και θάνατο. Ο Βαρβέρης πάντως, σου έχω εδώ ένα πολύ μικρό, μια σταξιά, μια σταγόνα ποίημα του Βαρβέρη από το Βαθαίος Γύρατος, που είναι όλο αφιερωμένο στη μητέρα του και είναι ένα συγκλονιστική αποτύπωση τι σημαίνει να βλέπει κανείς τον πιο αγαπημένο κοντινό του άνθρωπο να γερνά και λέει στα τηλεφωνήματα το εξής: σε σκέφτομαι και μου έρχεται για σένα ιδέα ποιητική. Όμως τη θυσιάζω για να σε πάρω στο τηλέφωνο. Νομίζω απαντάει με έναν τρόπο στο ότι υπάρχει σίγουρα η τέχνη, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μας που έλκεται από αυτό το ζωφερό σκοτεινό κόσμο, αλλά απ' την άλλη είμαστε και όντα υπαρκτά, γη, πατεράδες, σύντροφοι, αδέρφια και άλλων ανθρώπων που πολλές φορές δεν αναγνωρίζουν καν στα μάτια μας τη δημιουργική μας πλευρά. Οι πιο κοντινοί μας άνθρωποι συνήθως είναι αυτοί για τους οποίους δεν υπάρχουμε ως δημιουργοί.
Νομίζω ότι αυτό συνοψίζει υπέροχα την σύντομη τελικά συζήτηση που είχαμε για όλα. Τη μητέρα, το Χατζηδάκι, την αγκαλιά, την τρυφερότητα, την αυτοταπείνωση, την προσπάθεια μας να προσπαθούμε να συνδεθούμε. Κυριάκο Χαρίτο. Ναι.
Έχω να κλείσω με μια ευχή για όλο τον κόσμο που το άκουσα πρόσφατα από το στόμα της Ρούλας Πατεράκη που ανεβάζει τον ουρανό κατά κόκκινο της Αναγνωστάκη. Το εύχομαι για τον εαυτό μου και το εύχομαι και για σένα και για όλους τους ακροατές. Άκου εδώ τι λέει. Κάθομαι και σκέφτομαι τη ζωή μου και τους γονείς μου και τους παλιούς μου γνωστούς και όσους τυχαία είδα να περνούν και καμιά ζωή δεν ζηλεύω.
Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είχα τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος τον συγγραφέα Κυριάκο Χαρίτο, που διάλεξε σχεδόν όλη τη μουσική που ακούσαμε, μαζί και με τον οποίο συνομιλήσαμε για όλα από πολύ λίγο. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν από τα ωραιότερα πρωινά μου.
Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούς που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας και εμείς σας αποχαιρετούμε με την Ανώνη να τραγουδά το Frankenstein που πρωτοπαρουσίασε με το συγκρότημά της ως Anthony and the Johnsons. Καταραίω μέσα σε μια άβυσο. Όταν ήμουν μικρό αγόρι, η μαμά μου έλεγε πρόσεχε την πτώση. Αλλά τώρα που είμαι ενήλικη γυναίκα, μπορώ να δω το κρύο στο μέρος όπου γεννιέται. Αλλά αγάπη μου, ας πέσουμε. Ας πέσουμε στην άβυσο. Μαζί, ας πέσουμε στην αγάπη. Γιατί ξέρω ότι το όραμα αυτό δεν θα σπάσει ποτέ όσο σε κρατώ σε αυτά τα έστω κρύα χέρια. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα. I know that the vision will never shatter for as long as I hold on to you in these cold
see the vision of love. And I'm freezing while I'm falling in the cold.